În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Drept măritori creștini am auzit cele două texte evanghelice, texte biblice pe care le-am citit cu ocazia Sfintei Liturghii de astăzi, în Duminica a VI-a după Rusalii. Primul din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12. Și al doilea din Evanghelia după Matei, din capitolul al 9-lea. Așa cum ați auzit, în texte simple, în cuvinte simple, ni se prezintă o vindecare pe care Mântuitorul o face asupra unui om slăbănog. Informația este foarte succintă, aproape truncheată, se arată doar că Mântuitorul îl vindecă și dă o lecție de prietenie și de viață celor care nu au fost de acord cu actul săvârșit de către Fiul lui Dumnezeu. Adeseori, în rugăciunile noastre, auzim că Mântuitorul Iisus Hristos este numit doctorul sufletelor și al trupurilor. Niciodată doctorul trupurilor și al sufletelor. Aceasta arată care este ierarhia pe care Mântuitorul o dă atunci când privește omul, natura umană. El privește întâi la sufletul omului și apoi urmarea vindecării sufletești este și diferită abordare a bolii din punct de vedere trupesc. Sfânta Evanghelie istorisește faptul că la Mântuitorul au adus un slăbănoc, deci n-a venit singur. Și probabil că era vorba de o paralizie din cauza că nu putea să meargă. Era pe o targă sau pe un pat. L-au adus și Mântuitorul, văzând credința lor, ne spune Evanghelia, i-a spus acestuia, iertate-ți sunt păcatele tale. Ca și cum niciunii nu înțelegeau ce fac ceilalți. E clar că oamenii l-au adus ca să fie vindecat. Dar nu i-au spus Mântuitorului pentru că el a văzut credința lor cu puterea lui. Dar nu l-a vindecat, ci i-a spus iertate-ți sunt păcatele tale. Un alt lucru care stârnește oarecum reacția privitorilor, adică celor care nu vedeau cu ochi buni faptul că Mântuitorul era căutat și putea să aducă alinare suferinței. Și nici măcar nu și-au exprimat gândul, ci în sinea lor au zis, acesta comite blasfemie. Căci cine este cel care poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Iar Mântuitorul, cunoscând, ne spune textul, gândurile lor, le spune, de ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Ce este mai ușor a spune, ți se iartă păcatele? Sau ridică-te, ia-ți patul și umble sau merge. Și ca să știți, continuă el, că puterea are Fiul omului de a ierta păcatele, i-a zis slăbănocului, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Lucrul care s-a și petrecut. Sfânta Evanghelie, așadar, iubiți credincioși, dincolo de dimensiunea vindecătoare pe care Hristos o exercită cu timp și fără timp, și asupra căreia am poposit și am insistat cu alte ocazii, ne dă astăzi prilejul de a vorbi despre câteva dintre virtuțile și dintre idealurile pe care noi, ca ființe umane, le avem ca identitate umană și ca țel veșnic. E vorba, în primul rând, aici de faptul că la Mântuitorul slăbănogul este adus de niște prieteni și nu li se spune prietenilor numele. Nu se spune adeseori în Evanghelie numele în anumite cazuri care noi le considerăm excepționale din cauza că nu se vrea a se individualiza binele. Binele trebuie să fie starea permanentă a celor care cred în Dumnezeu. Deci prietenii din Evanghelie nu sunt cei de acum 2000 de ani. Sunt prietenii de astăzi. Sunt cei care îl aduc la Hristos pe cel slăbănogit sufletește. Sunt cei care își exprimă credința într-o formă văzută. De aceea ei n-au trebuit să spună, ca și Petru, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu cel viu. Au trebuit doar să-L aducă pe acest semen al lor, iar în gestul lor Hristos vede credința lor profundă și jertfelnică. Și-au găsit timp pentru asta, aș spune eu omului modern, care niciodată nu-și găsește timp. Timpul a devenit marea problemă și marea scuză. Adeseori când nu ne spovedim vreme îndelungată, venim și spunem preotului, n-am avut timp, părinte, să mă spovedesc. Când trebuie să facem o faptă bună, ne spunem că n-am timp, eu am serviciu, am familie, am probleme, am gândurile și preocupările mele. Ori iată că acești prieteni își fac timpul pentru a face o faptă bună. Și Dumnezeu răsplătește aceasta pentru credința lor. Un alt lucru interesant din Sfânta Evanghelie este că ni se spune că Mântuitorul nu vindecă trupește în primul rând. Pentru că vindecarea trupească nu este definitivă. Scăpăm de o boală și trecem în alta. Sau scăpăm de anumite boli și ajungem la bătrânețe. Dar nu putem scăpa de boala cea mare, care este moartea. Și atunci Mântuitorul arată cum trebuie văzute lucrurile. El nu se uită la efectul care era văzut vizibil, boala, în omul din Evanghelie, ci se uită la cauza care a dus la această stare. Adică era vorba de niște păcate. Și el îl pregătește pe om spunându-i, iertate-ți sunt păcatele, nu numai pentru restul vieții sale, ci pentru restul veșniciei sale. Și de aceea, atunci când cei care cârteau au spus de ce comite blasfemie, el spune ce e mai ușor. Pentru că e mult mai greu să spui iertate-ți sunt păcatele, ceea ce înseamnă ai viață veșnică, și mult mai ușor să spui ridică-te, ia spatul și umblă. Pentru că pentru credință, datorită credinței, acest lucru se poate. Și apostolii, Petru, Pavel și ceilalți apostoli, făceau minuni în numele lui Iisus Hristos. Petru i-a spus și el slăbănogului, în numele lui Iisus Hristos îți spun, ridică-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Ceea ce s-a și petrecut. Însă Hristos vedem aici că pune lucrurile în ierarhia pe care numai El ca Dumnezeu putea să o vadă. Adică pregătește omul nu pentru o moarte mai târzie sau mai recentă, ci pregătește omul pentru a nu mai muri niciodată. Îi iartă păcatele și chiar dacă ar fi rămas în neputința lui, el era ușurat datorită faptului că i s-au iertat păcatele. Și sunt absolut convins că slăbănogul știa că ceva este acolo în sufletul lui și că el prima ușurare pe care a avut-o a fost când a simțit că i s-au iertat păcatele. De aceea și noi în taina spovedaniei spunem că Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să-ți ierte ție păcatele tale. Și același Hristos oferă ușurare fiecărui om care își face spovedania cum se cuvine. Deci vedem din Evanghelie că Mântuitorul Iisus Hristos vede o realitate dincolo de aparența lor. Aparența ei sau aparența problemelor. Și în al doilea rând, Hristos, deci, nu găsește rezolvări temporare. Noi când avem o problemă, fie că este socială, fie că este personală sau familială, găsim soluția cea mai rapidă și cea mai păguboasă. Într-un fel căutăm să evităm problema și să găsim soluția ușoară, dar care întotdeauna este temporară, pentru că temporar gândim. Ori Mântuitorul găsește soluția eternă. Și așa cum spuneam, dacă un singur om, dacă ar fi fost un simplu om cu puteri vindecătoare, haideți să spunem cu o bioenergie specială, l-ar fi vindecat pe acest om, dar problema nu era rezolvată. Pentru că el mai departe ar fi ajuns să sufere de o altă boală. De aceea, el îl vindecă, în primul rând, de boala sufletească. În seara trecută cineva mi-a trimis un mesaj în poștă unde mi-a trimis ceva despre înțelepciunea copiilor. Și aș vrea să împărtășesc cu frățiile voastre cel puțin două din aceste gânduri ale copiilor între 8 și 12 ani. Un copil, de exemplu, care a fost întrebat de ce există, omul a răspuns următorul lucru. Omul este ca o fabrică de dorințe. Se naște cu dorința de viață și moare cu dorința de a trăi veșnic. Un alt copil de 8 ani spune, ca să iubești pe semenii tăi, trebuie să te antrenezi în nevorbirea de rău. Ori, vorbeam și cu o duminică precedentă, în urmă, spuneam despre puterea vindecătoare a cuvântului. Și de aceea poate că ceea ce ne învață Sfânta Evanghelie, în primul rând pe noi astăzi, ne învață că omul are o demnitate foarte mare și că această demnitate îl face să fie capabil de infinit sau de veșnicie. Omul, se spune în teologie, este persoană. Acum, practic, noi am cam devalorizat acest cuvânt și spunem despre fiecare că este persoană, personalitate. Însă în teologie, când s-a vorbit pentru prima dată de persoană, prosopon, de-aia e și cuvântul de prosop, cel cu care te ștergi pe față, prosopon însemna mască. Și prima dată când a fost folosit acest termen a fost în secolul al IV-lea, când părinții capadocieni au spus că omul are o înfățișare. Dar ei nu s-au referit în primul rând la calitatea omului de a fi o entitate posesoară de substanță, ci s-au referit în primul rând la Dumnezeu. Și ca să elucideze ce înseamnă persoană, pentru că nu se înțelegea cum Dumnezeu este unul și totuși trei persoane, au căutat să elucideze acest termen, persoana sau prosoponul. Ori ei au spus că persoanele dumnezeiești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt entități independente care se leagă una de cealaltă, relaționează una la cealaltă. Și cu toate acestea, aceste persoane nu pot fi reprezentate vizual pentru că este Spirit Absolut Dumnezeu. Și concluzia a fost, persoana este o entitate posesoară de substanță, văzută sau nevăzută, care iese din sine, relaționează, care se descoperă altor unei alterități, lumii sau în altă, înspre exterior de sine. Prin pogorământ, după aceea, omul a fost și el numit persoană. Dar persoană este acea entitate care posedă nu numai natura trupească și spirituală, ci posedă ceva suplimentar. Posedă harul Duhului Sfânt sau prezența Duhului Sfânt. Deci acela este om, persoană în mod deplin, care nu se relaționează numai la sine, nu numai la semeni, ci mai ales se relaționează la Dumnezeu. De aceea este umilitor pentru natura umană să se spună că omul, așa cum a spus filozofia marxistă, materialistă, chiar atomistă, că omul este un individ care vine în lume din hazard, care trăiește pentru a produce, a schimba mediul înconjurător, a consuma și care dispare la fel de neînsemnat într-o neființă, în non-existență. Este umilitor pentru natura umană, pentru că nu s-ar mai deosebi cu nimic de ființele necuvântătoare. Și ele au duh de viață, și ele apar, trăiesc și dispar. Dar omul oare se reduce doar la atât? Și atunci de aceea nu putem vorbi despre persoană decât în context teologic. Adică persoana este cea care posedă pe Duhul Sfânt, iar acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este dragoste, și acolo este prietenie. Atunci când a trebuit să fie definit omul din punct de vedere filozofic, un teolog și filozof grec, Christos Ianaras, a spus că persoana se identifică prin două elemente. Prin conștiința de sine, omul este singura ființă conștientă de propria existență, și prin deschiderea către lume. Însă pentru noi creștinii nu este suficient să fim o entitate care este conștient de sine și care se deschide spre alții. Așa sunt și cei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu-L cunosc pe Hristos și care nu au o viețuire religioasă. Dar nu pot fi numiți persoană în mod deplin, și aici vine un alt teolog care definește persoana, cum spuneam, în spațiul teologic și mai ales spune el eclezial. De fapt, cartea pe care o scrie este Ființa eclezială. Numele lui este Christos Ianar, este John Ziziulas, Ioan de Pergam, un mitropolit grec. Și acesta spune următorul lucru. Persoana se identifică prin trei elemente. Prin libertate, prin dragoste și prin existența integrală, trup și suflet, irepetabilă. Dacă până acum nu s-a crezut că trupul este irepetabil și știința confirmă astăzi că nu numai sufletul nu se repetă, nu reapare în lume într-un alt trup, ci și trupul este unic și irepetabil. Deci omul, spune el, are un ipostas sau o existență individuală, pe de o parte biologică, pentru că este om și cel care trăiește fără Dumnezeu, și în aceeași persoană poate să existe și trebuie să existe existența sau ipostasul eclezial, adică de comuniune, a celor care se întâlnesc, cred și împărtășesc aceleași valori. De aceea am putea spune că prietenii care L-au adus pe slăbănogul din Evanghelie la Mântuitorul erau biserica. Nu aveau o construcție specială, dar L-au adus pe prietenul lor la Hristos. Ori biserica ce face? Asta propovăduiește. Să aducem oamenii la Hristos. Să facem oamenii mai buni. Pe cei bolnavi să-L rugăm pe Dumnezeu să-i vindece, pe cei răi să-i facă buni, pe cei buni să-i facă mai buni, așa cum spune într-o rugăciune, pe cei care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu să-L cunoască. Acesta este sensul existenței bisericii. Și de aceea biserica, așa cum se știe, este chemată la misiune, nu să stea și să aștepte ca oamenii să vină, ci să plece spre oameni și să propovăduiască cuvântul prin toate mijloacele mass media sau umane existente sau posibile. Apostolii n-au așteptat ca toată lumea să vină la Ierusalim. Au plecat din Ierusalim în toate colțurile lumii și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Deci de aceea, dacă suntem persoane, iubiți credincioși, trebuie să avem aceste trei elemente foarte clare. Libertatea de a propovădui cuvântul prin faptă și prin însăși existența noastră. Dragostea de a-i chema pe toți la Dumnezeu. Și convingerea că suntem unici în fața lui Dumnezeu. Suntem irepetabili. Și de aceea orice greșeală nu se mai poate repeta altă dată, ci trebuie, dacă am făcut-o fără știință, să ne cerem iertare, iar dacă am făcut-o cu știință, să încercăm să nu o mai facem, să încercăm să scăpăm de aceasta și de consecințele ei. Și aici ajungem la a doua învățătură din Evanghelia de astăzi, respectiv puterea de a ierta. Prietenia face din om persoană. Din cauza că prietenia este cea care dă omului libertatea de a se asocia cu cineva. Fratele laic, așa ți-l dă Dumnezeu. De aceea se spune că prietenul e mai mult decât un frate. Pentru că ți-l alegi. Deci, iată, prietenia dă omului libertatea de a-și alege pe cineva. Îi dă dragostea, pentru că numai din dragoste pentru cineva rămâi în legătură cu el. Și arată că respectiva persoană către care îți îndrești prietenia este irepetabilă. Este unică, este valoroasă, este dincolo de orice evaluare. Și de aceea, odată ce cultivăm prietenia, devenim mai persoane sau mai oameni, aș spune eu. Așa Mântuitorul însuși arată că prietenia are așa de mare valoare încât ea depășește spațiul mormântului. Și aici e cazul să gândim la prietenii adevărate. Pentru că El, din prietenie pentru tâlharul de pe cruce, îi spune astăzi, vei fi cu mine în rai. Prietenii Mântuitorului nu se opresc la a-L vedea spânzurat pe cruce, ci chiar dacă Mântuitorul și-a dat Duhul pe cruce, prietenii se duc la Pilat, cer trupul Lui, îl coboară de pe cruce, îl îngroapă și poartă toate cele de cuvință. Deci prietenia adevărată nu se oprește la ce dau și ce primesc, la faptul că mi este folositor cineva. Prietenia adevărată înseamnă să-l porți în duh, în gând, în suflet, în cuget și după pragul acestei vieți pe cel care ți-a fost prieten. Iar prietenia presupune în mod necesar iertarea. Cred că slăbănogul din Evanghelie a devenit un mare prieten al lui Hristos, pentru că l-a iertat. Și acest sentiment trebuie să-l aibă fiecare om care se ridică de la spovedanie, cu sentimentul că s-a împrietenit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu iartă și uită. Singurul lucru pe care îl uită Dumnezeu sunt păcatele iertate. Dar datoria noastră este să trăim, să cultivăm starea de iertare, respectiv să ne iertăm pe noi înșine, lucru care este foarte important, adică omul care nu se iartă pe sine, ci se condamnă în permanență, are două riscuri. Unul, să-și învârtoșeze inima și să nu mai fie capabil de iertare sub nicio formă. Și al doilea lucru, să cadă în deznădejde și să creadă că nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu poate să-l mai ierte. Omul care nu se iartă pe sine, își încuibărește în suflet răutatea și față de sine însuși. Și ajunge să se urască pe sine însuși. Și acest lucru este foarte grav, că este un păcat împotriva iubirii. Când Hristos spune cât de mult și pe cine să iubim, spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum adică? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Deci, măsura iubirii este propria persoană, iar ca să poți să iubești persoana în mod responsabil, înseamnă și iertarea și dorința de a îmbunătăți, de a trece peste greșeli și de a căuta să nu le mai săvârșim. Și în sfârșit, în privința iertării, ni se spune că trebuie să cerem în permanență iertare de la Dumnezeu. Cel care iartă nu se teme de judecată, n-are de ce. Pentru că știe că dacă iartă, va primi iertare, pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și mult iertător. Care sunt folosele iertării? Și aici avem două tipuri de folos duhovnicesc. Dacă iertăm pe cei care au greșit și dacă iertăm greșelile celor trecuți sau acele trecute din viața noastră, ne tămăduim, ne vindecăm. Chiar dacă vindecarea nu este trupească, există vindecare, dacă iertăm. Deci are un rol tămăduitor. Iar atunci când iertăm și privim spre viitor, iertarea are dimensiune îndreptătoare sau schimbătoare, transformatoare. Celui care i-am iertat, în viitor probabil se va schimba. Dacă și noi ne-am iertat pe noi, în viitor vom face eforturile de a ne schimba. Iar acesta este marele câștig al iertării, pentru că propria persoană se schimbă pe sine, iar al doilea lucru, când ierți, câștigi prieteni. Când nu ierți, pierzi prieteni. Și de aceea ajungem la această a treia învățătură a Sfintei Evangheliei, să cultivăm prietenia. Este un proverb românesc care spune, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Prietenia adevărată este responsabilă, iubiți credincioși, și de aceea cred că adevărata prietenie este aceea care unește oameni care au scopuri și preocupări ziditoare comune. Sunt oameni care nu urmăresc propriul interes, ci întotdeauna sunt darnici. De aceea, un alt mijloc și motiv de împrietenire este altruismul și generozitatea. Prietenul aproape întotdeauna, când are ceva, se gândește la cel căruia îi poate fi de folos lucrul, gândul sau timpul pe care îl are. Prietenul oferă în permanență, este generos. Și un al treilea element sau condiție adevăratei prietenii este câștigarea bunului nume. Prietenul va vorbi de bine pe prietenul său. Niciodată nu-l va vorbi de rău. Și de aceea textul din Epistola către Romani din capitolul 12 ne spune tocmai acest lucru. Cum poate omul să-și câștige prieteni? Este vorba despre versetul 6. Și el spune că darul de a câștiga prieteni este un dar al Duhului Sfânt, dar care trebuie vizualizat prin anumite harisme pe care le avem. Și el spune aici, mai ales apropo de situația și societatea în care trăim, ne spune că fiecare să facă cu sârg și cu atenție ceea ce are de făcut. Spune că dacă cineva prorocește, să prorocească după măsura credinței. Prorocie adică cel care are puterea și abilitatea de a învăța. Deci să învețe după măsura credinței. Apoi, dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă. Ceea ce ne lipsește nouă, să stăruim în slujbă înseamnă, dacă ai serviciu, fă-l cu toată considerația și cu toată tenacitatea, cu toată sârguința. Nu superficial. Pentru că de multe ori suferim de faptul că anumite persoane își fac slujba sau serviciu pe care îl au în mod superficial, fără să se implice, am spune noi astăzi. Dacă cineva învață să se sârguiască în învățătură, problema profesorilor este mare și a bugetarilor în general. Dar sunt atâtea cazuri în care un profesor n-a mai citit o carte de ani de zile. Ori Sfântul Pavel spune aici, dacă cineva învață să se sârguiască în învățătură, ceea ce înseamnă să-și aducă la zi învățătura, să se pregătească în permanență, pentru că cel care învață nu a învățat odată și de acolo are de predat toată viața. Și în permanență trebuie să fie el însuși în starea de a învăța. Dacă îndeamnă să fie la îndemnare, dacă împarte, să împartă cu firească nevinovăție. Ceea ce în termeni moderni se spune să împartă cu transparență. Ceea ce suferă societatea noastră astăzi este lipsa de transparență. Trăim aceste zile dramatice pentru mulți români care sunt sinistrați, care și-au pierdut totul în revărsarea apelor și ori de câte ori ni se arată un cont la televizor sau ni se spune să ajutăm, primul gând care ne vine în minte este, dar oare banii pe care îi voi da ajung unde trebuie? Asta din cauza că cel care împarte și-a făcut un nume rău din a nu împărți cu firească nevinovăție. Adeseori, buna credință și jertfa pe care mulți oameni au făcut-o s-a întors în mod negativ. Și cu prilejul altor catastrofe de genul acesta s-a arătat cum depozite întregi de alimente s-au stricat pentru că cineva trebuia să le împartă sinistraților și nu s-au ostenit să o facă. Au uitat, poate, sau pur și simplu au neglijat acest lucru și alimentele respective perisabile s-au pierdut. Fără să mai spunem de modul cum pot fi distribuite fondurile și apoi ținute și apoi urmărite și folosite ca atare. De aceea, iată doar câteva lucruri. Textul merge mai departe. Vă sfătuim să-l citiți pentru că timpul ne permite. Dar toate acestea arată că dacă ne facem rânduiala cotidiană cu toată sârguința, aceasta duce la crearea bunului nume. Iar bunul nume face ca orice om să fie căutat ca prieten. Tot recent citeam o carte scrisă de un tânăr cercetător de la Academia Română, Mirel Bănică. El spune că a făcut studii în străinătate și când a venit a găsit o societate foarte ciudată, foarte stranie în România. Cartea se numește Jurnalul unui fals căpșunar. Pentru că există mentalitatea aceasta că toți românii care se duc în străinătate se duc să muncească muncile cele mai grele. Ori el prin asta vrea să spună, nu m-am dus să culeg căpșuni, m-am dus să studiez. Și a făcut un doctorat în Canada și în Elveția. Când a venit înapoi, a venit plin de entuziasm să pună în practică ceea ce a învățat acolo. Însă, din păcate, a găsit o societate pe care o experimentăm cu toții și care parcă cumva este ruptă sau la polul opus, aș spune, chiar de ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. El spune, când m-am întors în țară după 3 ani de străinătate, am găsit o societate alienată, un liberalism sălbatic, dorință de îmbogățire rapidă, pretutindeni, ură și nemulțumire generalizată, indolență și nepăsare față de cel de lângă noi. Prima dată mi s-au părut foarte dure aceste reacții, aceste remarci. Dar chiar acum 2 zile era prezentat în mass media un caz al unei femei care a murit în inundații. Știți de ce a murit? Pentru că n-a avut prieteni din cauza că echipele de intervenții au considerat inutil să coboare barca de salvare de pe mașină și să o pună la apă. Pentru că nu era cazul. Spuneau că oricum n-au ce să facă și nu riscă. E atât de grav și atât de flagrant contradictoriu față de ce ne spune Evanghelia de astăzi. În Evanghelie ne spune că prietenii l-au adus la Hristos, iar în viața de zi cu zi ni se arată că, deși erau echipați, deși puteau să facă și erau trimiși pentru asta acolo, niște oameni au spus, n-avem ce să facem, nu riscăm. Iată așadar cât de mare este diferența între ceea ce ne prezintă Evanghelia și ceea ce trăim astăzi. De aceea aș lua această Evanghelie ca pe un îndemn la a schimba ceva, la a încerca să cultivăm mai mult prietenia, dragostea și libertatea în Dumnezeu, libertatea în Duhul. Și închei tot printr-un cuvânt din aceste remarci ale copiilor, pentru că prietenia, dragostea și libertatea ne face sfinți. Sfinții, practic, asta au trăit și au arătat. Dragoste nesfârșită față de Dumnezeu și față de semeni. Sunt cei care au unit cerul cu pământul în propria lor persoană. Și Sfântul Apostol Pavel face această distinție. Spune că există 2 tipuri de oameni. Oameni pământești și oameni cerești. Și spune, oamenii pământești cugetă cele ale trupului, oamenii cerești cele ale Duhului. Și ca și cum ar fi citit acest text, un prunc de 8 ani, la fel spune atunci când află că unii oameni nu putrezesc, a găsit o explicație. Și el spune următorul lucru. Unii oameni nu putrezesc după ce mor. Chiar dacă nu sunt îmbălsămați, pentru că au fost îngropați împreună cu cerul din ei. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.